بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saatı verilişində sizin bizə göndərdiyiniz sualları, şəri sualları cavablandırırıq. Mən Qur'an-ı Kərimə əl basıb and içmişəm. Amma o andı yerinə yetirə bilməyib sındırmışam. Mənə nə qədər kəffara vacib olur? Baxmayaraq ki, Qur'an-ı Kərim hörmətlidir bizim üçün və onun hörmətini saxlamalıyıq, hər bir iş üçün and içməməliyik. Amma əgər Qur'an-ı Kərimə and içilibsə, yerinə yetirilməyibsə, onun kəffarəsi yoxdur. Yalnız Allah Təbarək və Təalanın adına İnsan and içərsə, bəli, və Allahın adına and içərsə və yerinə yetirməzsə, yəni andını sındırarsa, onun kəffarəsi vardır. Amma andın kəffarəsi nə qədərdir? Andın kəffarəsi 10 fəqiri doyurtmaq, ya geyindirmək, libas almaq 10 fəqirə. Əgər buna gücü çatmırsa, 3 gün ardıcıl oruc tutmaqdır. Elə burada mən əhdin və nəzrin kəffarəsinə deyim, çünki söz açıldı, münasibdir bunlar da bəyan edilsin. Bəzən biz bir hər hansı bir halal bir işi andla özümüzə vacib yaxud haram edirik. Bəzən nəzirlə özümüzə vacib yaxud haram edirik, bəzən əhdlə özümüzə vacib və haram edirik. Bunun şəri bir maniyəsi yoxdursa. Mən and içirəm ki, filan işi görəcəyəm. Nəzir edirəm ki, filan işi görəcəyəm. Əhd edirəm Allahla ki, filan işi görəcəyəm. Bu şərti də ola bilər, qeyri şərti də ola bilər. Misal üçün, mən nəzir edirəm ki, Allah Təbarək və Teala yolunda, mən nəzir edirəm ki, boynuma alıram Allah Təbarək və Teala yolunda bir qurban kəsim. Əgər filan hacətim hasil olarsa, bu da nəzirdir. Və bu şəkildə əhd də etmək olar. Bu şəkildə and da içmək olar və şərtsiz də etmək olar. Mən boynuma alıram, mənim boynumdadır Allah Təbarək və Teala üçün bir dənə qurban kəsim. Müəyyən bir işi də hacət kimi şərt etmədim. Yenə də andda, nəzirdə və əhddə də bu işi görmək olar və ona müəyyən zamanda təyin etmək olar. Əgər mən bu əhdimə, andıma, nəzirimə riayət etmirəmsə və onu sındırıramsa, belə olduğu halda kəffarə boynuma gəlir. Andın kəffarəsini dedik. Əslində, nəzirin kəffarəsi andın kəffarəsi kimidir. Andın kəffarəsini dedik ki, 10 fəqri yedirtmək, doyurtmaq, əgər buna gücü çatmırsa, 3 gün ardıcıl oruc tutmaq. Nəzrin kəffarəsi də belədir. Əlbəttə, bəzi müştəhidlər buyururlar, nəzrin kəffarəsi əhdin kəffarəsi kimidir. Amma əhdin kəffarəsi nədir? Əhdin kəffarəsi Ramazan ayının kəffarəsidir. Ramazan ayının da kəffarəsi 60 gün oruc tutmaq, 60 fəqri doyurtmaq, qul olan zaman bir qul azad etmək. İxtiyarlı şəkildə bu 3 şeydən birini kəffarə məqsədi ilə yerinə yetirməlidir. Bəs bir daha təkrar edirəm. Andın kəffarəsi 10 fəqiri doyurtmaq ya geyindirmək, yəni onlara təam vermək ya libas vermək, gücü çatmırsa 3 gün ardıcı oruç tutmaq. Əhdin kəffarəsi Ramazan ayının kəffarəsi kimidir? 60 gün oruç tutmaq yaxud 60 fəqiri itam etmək yaxud bir qulu azad etmək. Nəzrin kəffarəsi bəziləri buyurur. Andın kəffarəsi kimidir, bəziləri buyurur, əhdin kəffarəsi kimidir. Sual verirlər ki, ərəb dilini bilmirəm və bu dili bilmədiyim üçün ərəb dilində yazılan Qur'an-ı Kərimi də oxuya bilmirəm. Ancaq Azərbaycan dilində tərcümə edilmiş Qur'an-ı Kərimi oxuya bilirəm. Mən bu şəkildə oxuyub xətm edə bilərəmmi? Bəli, əgər oxuya bilmirsinizsə, Onun tərcüməsində siz oxuya bilərsiniz və tərcüməsini oxumağın da savabı vardır. Oxuyursunuz, mənasında düşünürsünüz və bu savabını da siz istədiyiniz şəxsə, dünyadan gedənlərə də hədiyyə edə bilərsiniz. Amma şübhəsiz Qur'an-ı Kerim tilavətinin savabı deyil. Qur'an-ı Kerim tilavətinin savabı Qur'an-ı Kerimi ərəbcə oxumaqdır. Ona görə də daha yaxşıdır biz öz övladlarımızı ərəb dili ilə, ərəb yazıları ilə və Qur'an-ı Kerim ilə tanış edək. Soruşurlar ki, biz dövlət tərəfindən yer almışıq, kənddə yaşayırıq və deyilənlərə görə bu torpaqlar zamanı ilə başqalarının olub. İndi bizim vəzifəmiz nədir və o yerdə ev tikmişik, etdiyimiz ibadətlərin hökmü nədir? Bu bir lazımlı və zəruri məsələdir bizə göndərilib bu sual. Yəni demək olar ki, Azərbaycanda bu problemlər var. O da budur ki, bildiyiniz kimi, Sovetlər İttifaqından qabaq, yəni bu hökumət gəlmədən öncə cəmaatın geniş sahəli torpaqları olub, Sovet hökuməti gəldikdən sonra bunları alıb və özü istədiyi kimi kolxozda, safxozda istifadə edib və bəzən özü istədiyi şəkildə öz qanunları çərçivəsində digərlərinə verib. Və bir müddətdən də, yəni bunlar təqribən bunların sahibləri də ölüblər, gediblər. Artıq hətta onların sahibləri də hətta yer iddiaları etməyiblər. Bir müddətdən sonra bildiyiniz kimi, yəni hamımız yaşayırıq bu ölkədə. Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra artıq o torpaqları bələdiyyələr, həyatyanı sahələr kimi yaxud təsərrüfat sahələri kimi digərlərinə həvalə etdi. İndi belə bir problem yaranıb. Bəzən görürsən ki, mənim aldığım həyatyanı sahə başqa bir şəxsin olur, yaxud onun aldığı mənim olur. Yaxşıdır ki, ümumiyyətlə bu işləri biz bir dəfəmlik. Hər kəs ehtimal verir və yaxud yəqin bilir ki, mənim yerim müəyyən kətdə, müəyyən hissələr bizim yerimizdir. Ata-babamızın yeri olub, hazırda biz onların vərəsəsi, bizim haqqımız var. Nə yaxşı ki, insan bunu ehsan etsin. Ən azı onların əməllərinin səhih olması, onlar paç yerdə, halal yerdə oturmaqları xatirinə və buna xatir, Allaha xatir bu ehsanı etsinlər. Bu işi görsünlər və məsləhətdir. Və yaxşıdır da ki, biz əgər biliriksə kimin yeridir, biz gedək sahibindən, əgər ehtimal da veririksə sahibləri ilə, sahib deyəndə artıq burada adətən vərəsələr qalıbdır. Vərəsələrdən halallıq alaq. Amma bu nöqtəni mən bu mətləbi demək istəyirəm. Hər kəs iddia edir, bu yer mənimdir, onun iddiasına bir şey verməzlər. İddia etmək üçün sübut lazımdır və sübutun da müəyyən yolları vardır. Və bu, yəni hazırda, yəni üzərindən müəyyən müddət keçib və şahid də yoxdur bu dəqiqə, biz deyək ki, bu filan kəsindir. Yəni, bir miqdar çətindir. Biz deyə bilmərik ki, bu günlər üzərindən 100 il keçib, iki nəfər şahid gəlsin desin ki, bu yer filan kəsindir. Bildiyiniz kimi, şahiddə müşahidə lazımdır. Ən azı o yer o şəxsin babasının əlində olanda bunu görsün, bunu müşahidə etsin, bu zamanı dərk etsin. Amma indi onlar yoxdur. Təbii ki, belə bir şəhadət də yoxdur. Nəinki onun övladı gəlsin, şəhadət versin. Bir miqdar mürəkkəbdir. Əlbəttə, bir yol, başqa bir yollar da ola bilər. Onlardan bir də yəqinlikdir. Mən yəqin bilirəm, məşhurdur ki, bu yer filan kəslərin olub. Şöhrətdir, məşhurdur. Belə olduğu təqdirdə o şəxsin olur. Kənd bütöv deyir ki, bu sahə filan nəslindir, filan kəslərindir, şöhrətdir. Bu şöhrətə əhəmiyyət vermək lazımdır və İslamda əhəmiyyət verilir bu məşhurluğa. Əgər belədirsə, onda vacibdir halallıq alınsın, ya bir miqdar müqabilində pul verilsin, ya o ehsan etsin, güzəşt etsin, getsin. Amma xeyr, məlum deyil, məlum olmadıqda bəzən görürsən, biz görürük ki, bir yerin 3-4 müddəası çıxır. Neçə nəfər iddia edir. Onların iddiasına bir şey verməzlər. Belə olduğu təqdirdə, əgər biz bilsək ki, bu yer kimindirsə, mütləq kimindir, yenə həyat yanı sahə olub, amma sahibi bilinmir. Bu, məchulul malik hökmündədir. Məchulul malik də müçtehidin əlindədir, məchulul malikin hökmü. Artıq o iddiaçılara iddiası səmərə vermir. Müçtehidin hökmündədir və belə yerdə nə yaxşıdır biz müçtehidə müraciət edək və böyük gümanım da bundan ibarətdir ki, müçtehid icazə verəcəkdir bunu. Çünki başqa yol yoxdur. Artıq başqa bir, necə deyərlər, bu rəsmi şəkildə bölünüb insanların ixtiyarına verilibdir və buna icazə verəcəkdir. Ən azı ehtiyata əsasən də olsa, vacib ehtiyata əsasən də olsa, bu müçtehidə müraciət edilsin məchulul malikdə, məchulul malikə istifadə etmək üçün bu yerdə. Və əgər bilinmirsə ki, kimin yeri, ehtimal verir ki, heç bir kəsin yeri olmayıb, dəniz olub. Ola bilsin kimlərsə iddia edib ki, bu dəniz bizim olub, dərya olub, yəni belə göl olubdur vaxtında. Belə olan təqdirdə artıq məchulul malik hökmündə də deyil, heç bir şəxsin ixtiyarında deyil, bu şəxs onu istifadə edə bilər. Amma təsəvvür edək ki, kiminsə yeri olub, məlumdur indi. Ya kiminsə yeri olub, məlum deyil. Bu vaxta qədər, bu vaxta da ki, etdiyi ibadətlər hamısı səhihdir və ibadətlərinin müşkülü şəri baxımdan yoxdur. Sual edilir ki, mənim evimdə olan artıq əşyaların xumsu vardırmı? Mənim üçün yenə bu sualdan bir sual çıxır. Ki, artıq əşyadan məqsəd nədir? Ona görə məcburam, yəni verilişimiz canlı olmadığı üçün biz sualı yenidən yönəldə bilmirik tamaşaçımıza və yaxud bizə sual verənə. Ona görə bu ehtimalları bölməliyəm. Əgər artıq əşyalardan məqsəd bəzən olur ki, mənim bu həddimdədir, qonaq üçün bir 20 stakan, 20 nəlbəki qonaq üçün əlavə olsun evimdə. Baxmayaraq ki, bir ildə üzərindən keçir, heç evimə qonaq da gəlmir. Bu artıq sayılmır. Amma bəzən olur ki, mənim 3 xalçaya ehtiyacım var, 3 dənə xalça da ayrı alıb salmışam. Artıq burada deyilməz ki, qonaq üçün 3 xalça almışam. Burada artıq sayılır. Amma döşəkdə belə deyil. Döşəkdir, balışdır, yorğandır, adyaldır. Mən eləyə bilərəm, əgər özümün, ailə üzvümə 5 kifayət edirsə, 5 dənə də alam, qoyam qonaq üçün. Qonaq gələndə. Ola bilsin, qonaq da gəlməsin bir il ərzində. Baxın, fərq edir artıq. Bəzi yerdə artıq salır, bəzi yerdə salır. Amma dediyim kimi, döşəmələrdir, xalçalardır, palazlardır. Bunları mən bir neçədən artıq alım ki, qonaq gələndə salacam. Bu, məqbul deyil, bu qəbul edilməz deyil. Bunlar artıq əşyalardır. Artıq əşyalar olduqda, bəli, xumus gəlir. Hətta xumus gəlməsin deyə bəhanəyə mən onu işlətsəm də. Amma bu etdiyimiz təhlil əsasında artıq sayılmayan və əlavə olan əşyalara xumus gəlmir, hətta onu işlətməsəm də belə. Bununla da bugünkü verilişimizin vaxtı sona yetir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.